Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je pátek 14. března 2025 a v dnešním pořadu nejdříve uslyšíte převzatý pořad se spolku Svatopluk, dále zpravodajské okénko, které vypracoval Miroslav Juriš ze Slovenska, ale také o aktualitách na mezinárodní scéně. A nakonec rozhovor se solistou opery Slovenského národního divadla s maestrem Ivanem Ožvátem. Tento rozhovor jsem osobně natočila 8.3.2025 ve městě Stupava. A nyní ten slíbený převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk na téma Kdo vymění fialovou vládu? Trialog o volbách do poslanecké sněmovny. Moderuje Tomáš Doležal, který pořad moderuje. Hosté jsou Zuzana Majerová a Daniel Stercík alias Vidlák, známý bloger.
Tak ahoj Zuzko, dobrý den Dané, ahoj, děkuji, že jste přišli do dalšího z cyklu našich svatopulkovských trialogů. Tento bude takový trošku prorocký, trochu věštecký, zkrátka budeme se bavit o tom, co nás čeká v letošním roce nejdůležitějšího. A to jsou podzimní volby do poslanecké sněmovny. Jsme na prahu volebního roku a na úvod se vás zeptám. Existuje ještě nějaká síla, možnost, jev, která zapříčiní, že po tom říjnu bude sestavovat vládu Petr Fiala, respektive současná nebo bývalá pětikoalice? Zuzko, prosím, začni.
Tak za sebe, ale člověk to, myslím si, není schopen, když žije v určité bublině, byť mimo tu bublinu poměrně často vystupuji, protože jsou mezi lidmi neustále, tak za mě je to naprosto absurdní, že by snad současná vláda, dle mého nejhorší vláda v historii této republiky, měla tu sílu té voličské základny takovou, že by jí znovu dali důvěru poté, kam dovedla tuto republiku. Samozřejmě oni si, ať už pomocí korespondenční volby, či teď nového přílepku k Lex Ukrajině, možná tu situaci chtějí nějakým způsobem ovlivnit. To je, co si myslím, že si zřejmě myslí většina z nás. Nicméně já jsem přesvědčena o tom, že lidé už pochopili, že tato země se musí z toho dna zvednout a na to dno ji nedovedl nikdo jiný než Fialova vláda. Takže já za sebe velice pevně věřím, že lidé dají hlas nám a že budeme moci se na té příští vládě Trikolora SPD, jestli společně i se Svobodnými, s pro potenciálně někým dalším, ale chceme vytvořit maximálně velkou pravicovou konzervativní ne koalici, ale seskupení, protože ty volby v roce 2021 nám ukázaly, že tato vláda vládne také díky tomu, že propadlo přes 1 000 000 hlasů a my si nemůžeme dovolit, aby se tato situace opakovala. Mm-hmm.
Dane, co vy si myslíte? Může přiletět nějaká ještě černá labuť, jak se říká, znova se opakovat propad hlasů nebo zasáhnout generál Koudelka? Bojíte se něčeho takového?
Já jako úplně se nebojím nějakého zásahu ústavního soudu nebo generála Koudelky, protože jedna věc je jako v Rumunsku zrušit volby kvůli jednomu víceméně neznámému kandidátovi, za kterém nic nestojí, ale něco jiného je zrušit volby, řekněme, 130 poslanců. To už je jako úplně jiná kategorie. Jo? A nevěřím úplně tomu, že by jako u nás na tom byly tajné služby tak dobře a měli takovou moc, že by si mohli jako takovýhle lapsus dovolit. Ale jinak bych řekl, volby se hrají politika se hraje především na vlastní góly. A Petr Fiala jako je teď tak neoblíbený především kvůli svým vlastním gólům, ani ne tak kvůli tomu, jako, jo, co by se dělo jinde, nebo opozice prostě skutečně nemá možnost tu vládní většinu ovlivnit, nemůže s tím v téhle chvíli nic udělat. Takže jako Fialova neoblíbenost je do značné míry dána Petrem Fialou. Teoreticky, kdyby se vzpamatoval a zmizel z očí, tak by si aspoň přestal dávat ty vlastní góly a třeba by si ty vlastní góly začala dávat ta opozice, jo, která dneska naopak je na vzestupu. Takže za mě říkám, vypadá to skutečně tak, že bychom se mohli dočkat volebního výsledku, kdyby, řekněme, strany současné vládní koalice měly kolem 70 mandátů a opozice by měla 130, ale bylo by rozumné neusnout na vavřínech, protože opravdu jako i my si můžeme nadělat spoustu vlastních problémů a bude to dost o tom, jak šikovně, chytře to budeme hrát a samozřejmě bude to i o tom, jestli Petr Fiala dál bude kopat na svoji branku.
Děkuju, nahrál jste mi tím koncem na další otázku. Co tedy rozhodne o tom, že nebo jestli nebo aby ta příští vláda, aby došlo k takzvané alternaci vlády. To znamená, aby se stavily strany, které jsou nyní všechny v opozici, ať už parlamentní nebo mimo parlamentní, jinými slovy, aby tam nebyla přítomna ani jedna ze stran současné pětikoalice. Zuzko, co myslíš?
No tak já když se zamýšlím nad opravdu věcmi, které se tady poslední roky zametají pod koberec, ať už je to kauza dozimetra, ať už je to kauza kampeličky a vynášení milionu v taškách a nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší, za tohle by dřív za daleko menší věci padaly vlády a se společností to stále nehlo a tahle vláda se neustále drží s nejmenší podporou premiéra v rámci snad světa. Tak já si myslím, že lidé jsou z toho znechucení, jsou otupělí, ale co lidi nejvíc zajímá? Lidi nejvíc zajímá, jestli jsou schopni utáhnout svoje živobytí, jestli jsou schopni zaplatit dětem kroužky a koupit si chleba, máslo, mlíko. Jestli mají na to placi, aby zaplatili své energie a aby mohli žít. A ve chvíli, kdy tady máme přes 30% lidí, kteří nevyží ze svých příjmů, ve chvíli, kdy tady máme přes 2 miliony lidí na hranici chudoby, ve chvíli, kdy lidi se děsí okamžiku, kdy přijde refinanci hypotéky, tak já osobně si myslím, že to i průměrnému člověku ten pud sebezáchovy velí, že musí ve své volbě udělat tu změnu. A Trikolora z SPD už jasně ukázala, ať už v těch komunálních nebo krajských volbách, kde jsme uspěli, že opravdu máme ty kompetentní lidi, nemluvě o tom, že jsme se obklopili i odborníky, ne politiky, ať už ekonom Mirek Ševčík, náš ústavní soudce Zdeněk Koudelka, že máme i ty odborníky na ty ministerstva, aby vedli kompetentně ty rezorty, které jsou důležité. Takže jako za mě může se udát spousta věcí, ale my jsme ekonomicky, společensky, kulturně tak zugrund, že vlastně já už si nedovedu představit cokoliv horšího. Ano, napadá mě alternativa, děsivá válka, ale tak toho snad Boh dá nebude.
Doufejme, že ne. Dané, posuňme se o klůček dále, Zuzka něco z toho už nakousla. A já přijímám tu tezi, že jde o nejhorší vládu v polistopadových dějinách, že ta socioekonomická témata, volba peněženkou budou velmi důležité. A i to, pokud se nestane nic zásadního, že ty současné opoziční strany, kam technicky počítejme pro tuto otázku i ano, zvítězí na hlasy, na procenta, na mandáty. Ale co podle vás bude rozhodovat v tom u té urny, u voličů nebo u většinového opozičně naladěného protifialovského voliče, jestli dá hlas té systémové opozici, vulgohnutí ANO, anebo radikální antisystémové opozici, to znamená Trikoloře, SPD, PRO na jedné straně, nebo Hnutí Stačilo.
Já myslím, že tohle to má skutečně nejvíc v rukou Hnutí ANO, které samozřejmě má svoje nevýhody, to je catch-all party, protože ono se rozkračuje všemi směry, ale taky už je na scéně dlouho. Je něco jiného promítat si do Andreje Babiše svoje vlastní voličské představy, řeknu v roce 2013 nebo 2018. A je to velký rozdíl už teď, přeci jenom Hnutí ANO už má za sebou spoustu, řekněme, svých rozhodnutí a politických, jak bych to řekl, hlasování a výsledků, kdy se někam zařadila. A teď bude strašně záležet na tom, jestli Andrej Babiš jako najde nějaký ten balanc mezi tím, aby to svoje vlastně široké hnutí a velmi široce rozkročené voliče, aby je udržel. Já osobně si myslím, že doba spíše nahrává tomu, že to není možné. Že prostě skutečně jako ti voliči jsou více radikálně naladěni, jsou ochotni radikálně volit. A tohle nahrává určitě spíš jako těm menším stranám, aby se jako na tom volebním výsledku dokázali jako podílet.
Já k tomu ještě, jestli můžu dodat, protože mě u toho spojení slov Babiš a opozice, tak mě to okamžitě evokuje. Já musím říct, ale uvědomme si, že Babiš jako opozice ve spoustě věcech hraje na úplně stejnou notu jako současná vláda. Že opravdu to, ano, je
myslím
pokračování.
Myslím si, že si to myslí stále více voličů.
Ano, a nezapomeňme taky na jeho chování v době covidu, jo? Jako nezapomínejme na věci, které se tady děly pár let zpátky, co to udělalo s živnostníky, co to udělalo s lidmi jako takovými. A já bych chtěla říct, že v rámci té opozice, jasně, ta vůle spolupracovat na základě nějakého konsenzu, to je, ano, to je umění politiky. Jsou věci, ze kterých víte, že nemůžete ustoupit, jsou věci, ze kterých ustoupíte. Třeba Trikolora a SPD měla vždy velice jasný, rázný postoj k nelegální migraci. Ale Andrej Babiš v tomto klouže. Potom také uvědomme si, že on teďka řekl, že nebude podávat tu žalobu k ústavnímu soudu proti korespondenční volbě. Dej jim na ruku. Když byla podpora dalšího zbrojení Ukrajiny, Babiš hlasoval s vládou. Je spousta věcí, kde on, byť je v opozici, tak tu vládu podporuje v dílčích věcech. Nezapomínejme na to. A také nezapomínejme na to, že on je především obchodník. A on, když se mu to bude početně hodit, tak on je schopen, pokud by v rámci té opozice, dejme tomu, ODS udělalo slušný výsledek, on je schopen, tohle by mělo být pro lidi trošku varování, vytvořit i vládu s ODS, což třeba my bychom nikdy neudělali. Takže je to o tom, jakou sílu nám voliči dají, protože vláda ANO a ODS by byla jenom pokračování této tragédie.
To je stoprocentní pravda a také o ní usiloval Andrej Babiš v roce 2017, by to bylo za jiných
vnitropolitických,
mezinárodně politických okolností a teď to popírá, ale samozřejmě to jsou slova. Co podle vás, Dane, rozhodne o tom, jsme teda v říjnu 2025, Andrej Babiš je vítězem voleb hypotetickým, k jaké té většině podobě většiny se přikloní, protože může klidně nastat varianta, kde bude mít na výběr, nevím, ze 4-5 možností.
Andrej Babiš jako bude prakticky jistě ve velmi komfortní pozici v tom, jak si bude vybírat. A ono bude strašně záležet, teď nezáleží ani tak jako na tom výsledku Hnutí ANO, o kterém si můžeme myslet, že bude někde mezi, řekněme třeba 75 až 95 poslanci, může to tak nějak zhruba být. Dokonce může dojít v krajním případě třeba k tomu, kdyby se koalice Spolu nepřekročila svůj 11% práh a propadly hlasy, tak je dost pravděpodobné, že Hnutí ANO prostě bude mít nějakou 102 většinu samo o sobě a udělá první jednobarevnou vládu jako v dějinách téhle země. Ale hodně na tom budou záležet právě naopak výsledek jako těch ostatních opozičních stran. Čím větší bude výsledek jako těch jednotlivých stran, tím, řekněme, to Hnutí ANO bude muset ustoupit ze svých dneska jako představ už opravdu jako o jednobarevné vládě, ale jako pokud dojde na to, že tam bude hnutí ANO, jak mráko, jo, jejich preference budou jak mrákotínský obelisk a vedle budou prostě tam jako 8% strany s 12 poslanci takhle vedle sebe naskladané, tak jako já být Andrejem Babišem v té chvíli, tak je vezmu do té vlády nebo do té podpory všechny, stavím je proti sobě, jo, a naprosto komfortně funguju a vlastně téměř jako úplně bez opozice. Takže jako pro, především pro tu, řekněme, pro tu opozici, jako řekněme mimo ANO opozici, tak je teď strašně důležité uhrát jako co nejlepší výsledek.
Mm-hmm. Já k tomu jenom dodám, pozor, ale kdyby on byl schopen nějakým čistě hypoteticky, tady máme tu představu, že by uhrál tu 102, jednobarevnou vládu.
To zase záleží na Fialově hlouposti.
Tato situace je velice nekomfortní v jedné věci, protože v tu chvíli vy už nemáte koaličního partnera, na kterého se můžete vymlouvat v případě, že uděláte špatné rozhodnutí. Tam už pak není na koho to házet. Ale jak on říká, tak on by velice rád sestavil tu menšinovou vládu, to je pro něho pohodlná pozice a střídavě se opíral, ostačilo poté zase dejme tomu o SPD s Trikolorou, Svobodnými a pro, uvidíme jestli, jo, to je podle mého názoru pro něj nejkomfortnější situace.
A nejkrutější pro všechny ty všechny ty jeho koaliční partnery.
Ale pro nás, no ale to právě, když máte menšinovou vládu, tak to nejsou koaliční partneři a v tu chvíli vy nemáte mandát na to mít ta ministerstva. A jak řekl Tomio, tak on v každém případě chce vnitro a chce další rezorty. Takže pozor, ve chvíli, kdy on by měl menšinovou vládu, tak ale ministerstva jsou všechna v jeho gesci. No. A tahle varianta by těm dalším stranám, o které nemusela vyhovovat. Ano, je to předmětem dalšího jednání, kde kdo ustoupí a to všechno nás teprve čeká. Já jenom říkám, tam možná úskalí ono mít jednobarevnou vládu, si myslím, že má svoje výhody, ale zároveň i velké nevýhody.
Andrej Babiš i v případě jednobarevné vlády si klidně může přibrat nějakého koaličního partnera nebo tichou podporu kvůli ústavní většině. Může jim dát, může jim jako, jo, dát nějaké ústupky, může jim dát nějaké posty. A nemusí to být přímo ministerské. Každopádně dá se asi čekat, že opravdu hnutí ANO bude ve velmi komfortní pozici v tom, jako jak bude tu moc dělit a přidělovat. A jediné, co se s tím dá udělat, je skutečně uhrát jako co nejlepší výsledek. Zaměřit se opravdu na každého voliče, který je k dispozici. Zaměřit se především na komunikaci s tím milionem propadlých hlasů, protože to jsou voliči, kteří jsou zvyklí komunikovat po sítích, nesledují úplně ty mainstreamová média, nenechávají se jimi ovlivnit, ale zároveň zažili vlastně jako prohru, protože jejich hlas propadl, takže jsou ochotní přemýšlet o změně. A tímhle směrem, na tomhle jsme všichni svým způsobem 4 roky pracovali, no teď přijdou žně.
Souhlasím, jo.
Aby ty žně přišly, nebo až přijdou, tak tady bude to dilema, které popsala Zuzka, je tady ten vějíř možností, podpora, přímá účast ve vládě. Co vy si o tom myslíte oba dva? Ty jsi citovala dnešní nebo nedávné vyjádření předsedy Tomia Okamury, stejně se vyjádřil předseda motoristů, ke kterým se dostaneme v další části, že preferují účast pevnou ve vládě, ale i ta má svoje úskalí. Viděli jsme sociální demokracii, jsou zkušenosti i ze zahraničí, kde ten juniorní přímý koaliční partner to potom odskákal za všechny chyby nebo zklamané touhy voličů, tak nechci říct, nebo nechci se ptát, co je lepší, jestli tu vládu podpořit z opozice za nějaké ústupky, za nějaké programové body a něco jiného, anebo být přímým účastníkem, ale co by mělo převažovat v tom rozhodování, kde je ta podle vás, nebo oba můžete mluvit za své strany, za své hnutí, jak byste se rozhodovali v tu chvíli vy, podle čeho?
Já řeknu, tyjo, hlavně nevyměnit program za koryta. Protože já třeba osobně si myslím, že je chyba rovnou dopředu deklarovat, že chci jít s hnutím ANO do vlády. Jo, já myslím, že to je chyba. Nevidím důvod, proč by volič měl jít za Kovaříčkem, když může jít rovnou za Kovářem v takovémhle případě. Ne, prostě máme svůj program, ten program je jiný, než má Andrej Babiš. Máme tam jiné věci, které jsou důležité. To jsou právě ty, ve kterých většinou Andrej Babiš jde s touhle vládou v jedné lajně. A bude strašně důležité právě tyhle ty body jako nevyměnit. Nevyměnit je za nějaké prebendy. Pokud to uděláme, tak jsme v háji. Tak je to sice možná hezké, že se jako můžeme zúčastnit vlády s Andrejem Babišem a chvíli si to jakoby užít, ale jsme v tím pádem okamžitě v háji. Nevyměnit program za koryta.
Jasně. A v tomhle ohledu já si myslím, že to je jedna z věcí, kterou SPD vždy dodrželo, byť je jí to vytýkáno, že po dobu své existence byla vždy v opozici, ale to je právě to, že nevyměnila svůj program a tam třeba, co je styčné, je tam možnost toho referenda, té odvolatelnosti politiků a z toho si myslím, že my nikdy, nikdy neodstoupíme, protože stejně tak, a teď třeba dejme tomu rozhodování, ať už o zachování české koruny, ať už o možnosti, zachování možnosti platit hotovostí, ať už o setrvání v Evropské unii. Toto jsou všechno věci, které SPD i Trikolora chtějí, aby lidé měli možnost o tomto rozhodnout. A myslím si, že tohle je jedna z věcí, která je samozřejmě prioritní, plus ty další konzervativní body. Ale jak prohlásil nejen Tomio, ale i Radim Fiala a já za Trikoloru, samozřejmě bylo by fajn, a o tom ta jednání bývají, kdyby jsme byli schopni se domluvit, protože lidé opravdu čekají na vládu, která pro ně konečně něco udělá. Pro ně. Ne pro sebe, ne pro cizí mocnosti, ale pro ně, pro tuto zem. A s tím pádem je jasné, že člověk musí udělat kompromisy, ale naprosto souhlasím. Jsou věci, kde ustoupit nemůžete. A koryto, to je ten přímý sešup dolů v daný okamžik a myslím si, že několik stran už si to vyzkoušelo právě v rámci té koalice.
Některé strany už deklarují, že na to koryto jdou předem. Už jako o tom deklarují dopředu.
No samozřejmě strany, které ani ještě nepřekročily tu pomyslnou pětiprocentní mez, to jsou ty blízkavé očička. No já už to znám, já se jenom usmívám.
No. Ne, ale pořád jako se točíme kolem toho stejného. Buď bude pořádný volební výsledek, což znamená, že voliči nám uvěří, jakože to, co říkáme, myslíme vážně, že to nejsou jenom proklamace, ale že to opravdu jako myslíme vážně. A pak je teprve možné jednat o nějakých kompromisech, ale je jasné, že ty kompromisy musí vycházet zase opravdu z toho programu, z té voličské vůle.
Samozřejmě.
Bez toho to nejde.
Mm-hmm. Tak já jenom poděkuji našim divákům a posluchačům na platformě YouTube. Teď se posouváme už do části, která je určena pro naše přispěvatele na Hero Hero. Budeme pokračovat v našem trialogu se Zuzkou Majerovou, Adamem Štercikem, alias Vidlákem. A teď se dostaneme právě k těm dalším hráčům, kterým blízkají ty oči, jak ty jsi to popsala.
Tak co k tomu mám říct? Ta strana, aniž by měla reálné výsledky, tak díky úspěchu člověka, který není ani člen Filipu Turkovi, dostává v průzkumech nějaká procenta, o průzkumech bychom si tady mohli povídat a víme své. Ta situace se změnila, jestli jste četl včerejší rozhovor s Robertem Šlachtou ohledně toho, jak s ním, a teď to řeknu úplně lidsky, vydrbali motoristi, tak ono ty eurovolby nemusí být opravdu jako tím startovacím můstkem.
Do krásy oděná, krví vyplacená, soustavně ničená, země má jediná, od Boha svěcená, válkami zkoušená, cizí. řezáky koupená. Země má jediná, panstvu zaprodaná, kuplířům vydaná, zlaťákům upsaná. Je země má jediná, prodali vodu, veškerý nerosty, dálnice, půdu, louky i cesty, farmáři pod cenou prodávají prasata a kníže staví si baráky ze zlata, razy a zloději, úplatná justice, ruce si podají, pravice, levice, herci a taškáři, tahle ta směsice, žene nás do zkázy, národe, probuď se.
Nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven. Bude budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen,
že jen pravda vyjde ven.
My budem bránit naši zem, proti šmejdům, proti všem, nezastaví nikdo sen, že jen pravda vyjde ven.
A nyní zpravodajské okénko ze Slovenska a ze zahraničí, které vám připravil Miroslav Juriš.
Svetovou témou týždňa je jednoznačne vojnový konflikt na Ukrajine a snahy o jeho mierové vyriešenie. Pričom v týchto dňoch je na stole návrh 30-dňového prímeria, pripravený administratívou Spojených štátov amerických. Včera, teda vo štvrtok, 13. marca, prišiel do Moskvy osobitný vyslanec Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ktorý sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Predpokladá sa, že mu predniesie americké návrhy na 30-dňové prímerie, ale tieto rokovania budú v utajenom režime, takže verejnosť a novinári si viac sľubovali od dnešnej konferencie v Moskve, na ktorej spoločne vystúpili ruský prezident Vladimír Putin a prezident Bieloruska Alexander Lukašenko. A naozaj niektoré tézy ohľadom Ukrajiny na tejto konferencii odzneli a preto prinášame túto tlačovú konferenciu v plnom znení s vlastným prekladom, takže prípadné nepresnosti dúfam, že nám budú odpustené. Záznam tlačovej konferencie sme prevzali z webovej stránky ruského prezidenta Kremlin.ru. Úvodné slova predniesol prezident Ruska Vladimír Putin. Pán Lukašenko, kolegovia, priatelia, dámy a páni. Som úprimne rád, že môžem privítať Alexandra Grigorieviča Lukašenka v Kremli. Ide o prvú zahraničnú návštevu Alexandra Lukašenka po jeho zvolení za prezidenta Bieloruska. Takýmto krokom sa zdôrazňuje osobitná povaha vzťahu medzi našimi bratskými krajinami. Bielorusko a Rusko sú nielen najbližší susedia, ale aj spoľahliví spojenci, naozaj strategickí partneri a skutoční priatelia. Naša spolupráca je založená na neotrasiteľných princípoch vzájomného rešpektu a zohľadňovania záujmov toho druhého, ako aj na stáročnej spoločnej histórii, úzkých rodinných väzbách, ktoré sa vytvorili medzi mnohými Rusmi a Bielorusmi, či na záväzkoch spoločným morálnym a duchovným hodnotám. Práve v takejto tradičnej, priateľskej, pracovnej a konstruktívnej atmosfére sa uskutočnili naše dnešné rozhovory s Alexandrom Grigorievičom. Podrobne sme sa zaoberali prakticky všetkými základnými otázkami dvojstrannej spolupráce v ekonomike, kultúrnej humanitárnej sfére, ako aj oblasti bezpečnosti a obrany. Vymenili sme si názory na aktuálne medzinárodné i regionálne otázky. Ako ste si ešte všimli, bol podpísaný solidný balík medzivládnych a medzirezortných dokumentov. V našom spoločnom vyhlásení je jasne potvrdený zámer na ďalšie aktívne rozvíjanie mnohostranných rusko-bieloruských vzťahov. Rusko i Bielorusko pokračujú v spoločnom budovaní zväzového štátu, prehlbujú integráciu, prispievajúcu k zabezpečeniu udržateľného ekonomického rastu, zvýšenia životnej úrovne a blahobytu občanov oboch našich krajín. Dobrým tempom rastie spolupráca v rámci Euroázijského zväzu, ktorému Bielorusko v tomto roku predsedá. Na Rusko ako hlavného ekonomického partnera Bieloruska pripadá okolo 60% bieloruského zahraničného obchodu. Podľa výsledkov minulého roku obrat tovarov sa zvýšil vyše 6%, podľa iných údajov 5,7%. Videli sme, že prevýšil 50 miliard dolárov. Podľa bieloruskej štatistiky je to ešte viacej, 51 miliárd dolárov. Áno, podľa našej niečo vyše 50 miliárd. No v každom prípade je to rekord. Vyše 90% všetkých platieb v rusko-bieloruských komerčných operáciách sa uskutočňuje na národných menách. Vďaka tomu je vzájomný obchod a investície ochránený od vplyvu tretích strán a negatívnych tendencií na svetových trhoch. Rusko investovalo do bieloruskej ekonomiky vyše 4,5 miliardy dolárov. V republike pracuje vyše 2000 ruských spoločností. Realizujú sa spoločné projekty, ktoré nahrádzajú dovoz tretích krajín a vytvárajú konkurencieschopné produkty s vysokou pridanou hodnotou. Týka sa to takých strategických odvetví, ako je výroba automobilov a strojov, poľnohospodárskych strojov, mikroelektroniky, civilného letectva. A tu sú u nás dobré perspektívy. Prioritnou sférou rusko-bieloruskej spolupráce sa ukazuje energetika. Naša krajina tradične dodáva do Bieloruska naftu a plyn na výhodných a preferovaných podmienkach, čo je vážnou podporou pre bieloruskú ekonomiku. Je vytvorený a funguje veľký trh s elektrickou energiou a spoločným úsilím je ukončený veľký dvojstranný projekt výstavby bieloruskej atomovej elektrárne. Elektrárne zabezpečuje okolo 40% energetických potrieb Bieloruska. Vidím perspektívy pre prehlbenie partnerstva i v ďalších vysokotechnologických oblastiach. Podrobnejšie ide o spoluprácu v tematike rozvoja umelej inteligencie, spracovania veľkých dát, cloudových úložísk a tiež vytvorenia plnohodnotných digitálnych systémov. Samozrejme sme dnes podrobne diskutovali o rusko-bieloruskej humanitárnej spolupráci, o otázkach udržovania a zvyšovania úzkych a vzájomne sa obohacujúcich väzieb medzi národmi oboch krajín. V tejto súvislosti dúfame, že bieloruskí umelci sa zúčastnia na medzinárodnej muzikálnej súťaži Intervidenie v Moskve, ktorá sa pripravuje v septembri tohto roku. Taká tvorivá súťaž talentovaných umelcov bola veľmi populárna v 70. a 80. rokoch a my sme sa rozhodli znovu obnoviť túto dobrú tradíciu. Medzi Ruskom a Bieloruskom sa uskutočňujú rozsiahle vedecké a vzdelávacie výmeny. V ruských vzdelávacích inštitúciách študuje asi 12 000 bieloruských študentov a v nasledujúcom akademickom roku ďalších 1300 Bielorusov bude môcť vstúpiť na naše univerzity na rozpočtovom základe. Rozširujú sa príležitosti na aktívnejšie zapojenie občanov oboch krajín do verejného a politického života. V súlade s dnes podpísaným protokolom o zmenách a doplneniach zmluvy o rovnakých právach občanov oboch krajín z roku 1998, Rusi s trvalým pobytom v Bielorusku a Bielorusi s trvalým pobytom v Rusku sa teraz môžu zúčastniť na komunálnych voľbách ako voliči aj ako kandidáti. Tento rok naše krajiny oslavujú 80. výročie víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Toto je spoločné víťazstvo a my si dobre uvedomujeme, za akú cenu sme ho dosiahli. Vážime si spomienku na hrdinstvo našich otcov, starých otcov, prastarých otcov, ktorí bránili život a slobodu pre nás, pre budúce generácie. Alexander Grigorievič potvrdil svoju účasť na oslavách víťazstva 9. mája v Moskve. Taktiež podľa vzájomného dohovoru útvar ozbrojených síl Bieloruska sa zúčastní na slávnostnom pochode na Červenom námestí. V mnohých ruských a bieloruských mestách budú organizované akcie hnutia Nesmrteľný pluk a Bielorusko pamätá. Vzhľadom na napätú situáciu vo svete, v európskom regióne, a to aj na hraniciach našich krajín, sme počas rokovaní podrobne diskutovali o otázkach formovania spoločného obranného priestoru. Na bieloruskom území je nasadené regionálne zoskupenie síl, moderné ruské obranné systémy a taktické jadrové zbrane. To všetko spoľahlivo pokrýva západné hranice zväzu a organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti. Dnes prebehla výmena ratifikačných listín k dvojstrannej zmluve podpísanej v Minsku 6. decembra 2024 a tak zmluva o bezpečnostných zárukách nadobudla platnosť. Pripomínam, že tento dokument definuje vzájomné záväzky spojencov na zaistenie spoľahlivej obrany a bezpečnosti Ruska a Bieloruska s využitím celého dostupného arzenálu síl a prostriedkov. Samozrejme sme sa na rokovaniach dotkli aj otázok ďalšej koordinácie akcií na medzinárodnej scéne. Naše štáty majú spoločné stanoviská k väčšine globálnych a regionálnych problémov, úspešne spolupracujú v spoločenstve nezávislých štátov a v organizácii kolektívnej bezpečnosti, poskytujú si vzájomnú pomoc na iných multilaterálnych fórach, najmä v rámci Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, kde Bielorusko s pomocou Ruska vstúpilo ako plnoprávny člen v júli minulého roku. Naša krajina tiež všetkými možnými spôsobmi prispela k získaniu statusu partnerského štátu BRIC pre Bielorusko. Na záver by som chcel ešte raz poďakovať prezidentovi Bieloruska za dôležité rokovania, ktoré určite slúžia na ďalší rozvoj rusko-bieloruských spojeneckých vzťahov vo všetkých oblastiach. Ďakujem vám za pozornosť. Ďalej sa slova ujal prezident Bieloruska Aleksandr Lukašenko. Vážený Vladimír Vladimirovič, vážení zástupcovia médií. Ako zvyčajne by som sa chcel poďakovať vám, pán prezident, a všetkým vám, prítomným členom vlády, za bezchybnú organizáciu mojej návštevy a toto stretnutie. Rozhovory s prezidentom Ruska, ako vždy, boli plnohodnotné a produktívne. A my, Vladimír Vladimirovič, sme uskutočnili toľko tretinu našich rozhovorov. Pokračujeme zajtra, a keď bude potrebné aj pozajtra naše rozhovory, nielen preto, aby sme vylepšili naše medzištátne vzťahy, ale i popremýšľali o perspektívach. Je potrebné ich určiť, čas ide rýchlo a stavia pred nás nemálo otázok. My sa dohovoríme a určíme najlepšie perspektívy našej spolupráce. Ako už povedal prezident Ruska, my sme ešte raz preskúmali základné smery rozvitia spolupráce Bieloruska i Ruska, priority zväzového štátu na blízkej a strednodobej perspektíve. Vymenili sme si názory o súčasnej medzinárodnej situácii v globálnom a regionálnom rozmere, potvrdili aktuálnosť v decembre podpísaného dohovoru o garanciách bezpečnosti v rámcach zväzového štátu i koncepcii bezpečnosti zväzového štátu. Posúdili sme perspektívy vzájomnej spolupráce v rámcoch euroazijskej spolupráce, ktoré Bielorusko predsedá v tomto roku, spoločenstve nezávislých štátov, organizácii kolektívnej bezpečnosti, šanghajskej organizácii v BRICSE, v duchu koncepcií veľkého euroazijského partnerstva a integrácie. Vladimír Vladimirovič, som vám veľmi vďačný za to, čo ste urobili, čo ste slúbili i neslúbili pre vstup našej krajiny do Šanghajskej organizácie spolupráce a prakticky aj v BRICS. Áno, my sme partneri, ale teraz my máme možnosť v tom priestore žiť a pracovať. Hovorili sme o perspektívach návratu k normálnemu civilizovanému dialógu na medzinárodnej scéne po celom rade aktuálnych tém globálneho charakteru. Vystúpenia v širokej zostave našich delegácií Sergej Viktorovič, minister zahraničných vecí, vyjasňoval naše bielorusko-ruské prístupy. Nepochopenie u Sergeja Viktoroviča nebolo. Ďakujem vám, vy ste vždy boli vzorom pre naše integračné plány, pre druhé inštitúcie, príkladom toho, ako majú inštitúcie pracovať. Našej pozornosti neunikla nová situácia v problematike urovnania konfliktu na Ukrajine. S Vladimírom Vladimirovičom budeme musieť pravdepodobne dnes a zajtra v tejto otázke úzko spolupracovať. Budeme diskutovať aj o vyhliadkach. Ale ja, keď som hovoril s novinármi, už som to povedal, chcel by som povedať Vladimírovi Vladimirovičovi, že by sme obzvlášť v tejto situácii nemali počítať ničím veľkým. Musíme veriť faktom. Fakt diskutujeme, prijímame, neprijímame. A toto je hlavné. A všetky druhy vyhlásení, sľuby, to sú stále vyhlásenia a sľuby. Neopomenuli sme aj niektoré pozitívne tendencie v geopolitickom rozložení, ale oni sa zatiaľ nestali globálnymi trendami. Nezákonné ekonomické sankcie celého radu štátov nič nedosiahli, no niečom oni nám aj pomohli. V tomto sme sa zhodli s Vladimírom Vladimirovičom. tlak na Bielorusko a Rusko neslabne, aj keď už je všetkým jasné, že tie obmedzenia viac škodia tým krajinám, ktoré ich zaviedli. Dostali sme však vďaka ním aj možnosť vážne sa zamyslieť nad perspektívami našeho rozvoja a ubezpečili nás o tom, že o nejaký čas my prekonáme tento tlak úplne. Z druhej strany, ak by nebolo tých nepriateľských krokov, stálo by za to ich vymyslieť, ako sa hovorí. Prinútili nás vážne premýšľať nad sebestačnosťou, potravinovou bezpečnosťou a technologickou suverenitou. Mnohé otázky, ktoré sa nám zdali neprekonateľné 3 roky dozadu, sme ich s Vladimírom Vladimirovičom vyhodnotili. Mikroelektronika, čipy. A dnes všetko lieta, všetko sa hýbe, všetko jazdí a tak ďalej. Ukázalo sa, že u nás boli rezervy, ktoré sme v takom či onakom stupni nedoceňovali. Ale sme ich objavili, našli a rozvíjali. Vážený pán prezident, veľmi si vážime vašu podporu, ktorá nám otvorila prístup na ruský obrovský trh. Pomohla nám tiež preorientovať logistiku komoditných tokov. Kedy si boli naše veci predávané cez prístav v Litve a Lotisku a dnes úspešne pracujeme v Leningradskej oblasti, v Petrohrade, pracujeme na pobreží Čierneho mora. Sme úplne preorientovaní. Dnes v tomto smere práca pokračuje. Potenciál dopravnej sféry je u nás veľký. Nastal čas vážne porozmýšľať nad väčšou efektivitou jeho využívania. Predovšetkým nad možnosťami železničnej dopravy. Máme milióny a milióny ton nákladu, ktorý môžeme prevážať predovšetkým do Piteru. No ako sa ukázalo, železnica v akom takom stupni nevydrží taký tok. Nechceli by sme prichádzať a odchádzať do druhých prístavov a platiť tam vysoké ceny. Začali sme v tejto veci pracovať a myslím, že sa nám podarí to realizovať. Som vám veľmi vďačný za váš sľub a vyhlásenie, že v určitom čase, nehovorím konkrétne, sa vybuduje vysokorýchlostná železnica z Moskvy do Minska a ako sme sa rozprávali až do Brestu. Koniec koncov Brest je naše spoločné a nám drahé mesto a tak by sme mali stavať túto trať až do Brestu. Povedal som Vladimírovi Vladimirovičovi, že prezidentské voľby a nie prvé sú ukazovateľom toho, ako rozmýšľajú ľudia. U nás vždy hlasovanie, tak ako na Ukrajine, je vo veľkom o tom, že existuje Rusko, Východ, existuje Západ. V bláznivom roku 2020 prišlo k voľbám vyššie 90% voličov a 87% hlasovalo za súčasného prezidenta, ktorý sa orientuje tým smerom, aby náš národ smeroval k bratským vzťahom s našim priateľským a bratským Ruskom. My úzko spolupracujeme na znižovaní závislosti od dovozu. Bieloruské súčiastky pracujú v automobiloch, lietadlách, vyrábaných v Rusku. Naše nákladné automobily a sklápače úspešne zamenili západné analógy v lomoch a na uliciach miest. Bieloruské jedlo, obuv a oblečenie sú dobre známe kupujúcim v Smolensku aj na Sachaline. Radi pomôžeme pri realizácii nových ambicióznych národných projektov. Citoval som príklad. Nedávno sme mali Maxima Rešetníkova so vzorkami dronov. Bolo tam veľa odborníkov. Bielorusku ukázali, akú úroveň Rusko v tomto smere dosiahlo. Dohodli sme sa, Vladimír Vladimirovič chválil výstavbu ďalšieho závodu na výrobu bezpilotných lietadiel. To znamená, že môžeme urobiť čokoľvek a nepotrebujeme na to veľa času. Spoločne s prezidentom Ruska uvažujeme nie len o náhrade importu, ale aj o ďalšom pokročilom vývoji. Začali sme niečo robiť v určitých oblastiach. Bielorusko a Rusko potrebujú technologický prelom mene budúcnosti našich krajín a národov. Máme na to všetko, čo potrebujeme, dokonca viac, ako je potrebné. Ako vždy hovorím, zaberie to trochu času. Známe sú aj smery vývoja. Vladimír Vladimirovič povedal: umelá inteligencia, kvantová biotechnológia, mikroelektronika, robotika, nové materiály, termonukleárna fúzia, výroba bezpilotných lietadiel a oveľa, oveľa viac. Tu som uviedol, čo nemôžeme urobiť. Už to robíme. Možno nie do takej miery, ako je nevyhnutné, ale vieme, ako to urobiť a môžeme to urobiť. Úspešne sa tiež rozvíja bielorusko-ruská spolupráca v sociálnej a humanitárnej oblasti. Podstatným krokom vpred bude podpísanie protokolu o zmenách a doplneniach zmluvy medzi Bieloruskom a Ruskom o rovnakých právach občanov z roku 1998. To umožní bieloruským občanom voliť a byť volenými do miestnych orgánov. Rusi toto právo u nás využívajú už niekoľko rokov. Naše krajiny majú veľa spoločných plánov a projektov na tento rok. Samozrejme, najdôležitejším z nich je oslava 80. výročia veľkého víťazstva nad fašizmom. Vladimír Vladimirovič, vám Rusom ďakujeme za to, že ste v čele tohto procesu. Bez vás by bolo ťažké obhájiť to veľké víťazstvo, na ktoré sme dnes hrdí. Pre nás Bielorusov je veľkou cťou zúčastniť sa jubilejnej prehliadky víťazstva na Červenom námestí v Moskve 9. mája 2025. Pamätáme si a ctíme si hrdinský čin sovietského národa, našich otcov, starých otcov a prastarých otcov. Hlavné dnes je byť hodnými ich pamiatky, nedopustiť rehabilitáciu nacizmu a prepisovanie histórie. Vďaka dôslednej, vyváženej a zodpovednej zahraničnej politike sa Bielorusko a Rusko dnes nachádzajú v čele boja za spravodlivé svetové usporiadanie. A nejde o prvý rok, čo to robíme. Naše krajiny môžu a musia byť vzorom pre partnerov pri riešení zložitých problémov v súčasnosti, zachovaní a ochrane spoločných hodnôt a vzájomnej pomoci pri realizácii národných záujmov na princípe rovnosti a rešpektu. S prezidentom Ruska sme sa dohodli, že všetko prekonáme. Urobíme všetko preto, aby naše národy neboli horšie, ale boli najlepšími národmi na svete. Nechceme nič cudzie, ale pevne sme sa dohodli, že svoje nedáme. Na tomto sme stáli a budeme stáť. Ďakujem vám, Vladimír Vladimirovič. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Po vystúpení oboch prezidentov nasledujú otázky novinárov. Prvú otázku položila Natália Breus z prvého informačného z Bieloruska. Aleksandr Grigorievič, Vladimír Vladimirovič, mám otázku. Ovplyvní normalizácia vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom spojeneckú prácu na náhrade importu? Momentálne je v procese veľa projektov, o ktorých pravidelne hovoríme. Ale čo ak budú západné spoločnosti chcieť vrátiť sa späť? Výjdu všetky tieto snahy o posilnenie technologickej suverenity na vnívoč? Odpovedá Vladimír Putin. Čo sa týka náhrady importu a všetkého, čo s tým súvisí, vrátane nezákonných obmedzení, ktoré nazývame sankciami. Poprvé, naši tzv. Partneri nám poskytli dobrú lekciu. Lekciu samostatnosti a suverenity. Preto budeme, bez pochýb, pokračovať vo všetkých našich programoch zameraných na posilnenie technologickej suverenity. Nikdy sme sa pred nikým neuzavreli a nikoho nevyháňali. Tým, čo sa chcú vrátiť, hovoríme vitajte. Vitajte kedykoľvek. Ale prirodzené, budeme vychádzať zo situácie, ktorá je dnes. Ak sú pozície obsadené, tak sú obsadené a žiadne preferencie pre návrat na náš trh nikomu vytvárať nebudeme. Navyše sa budeme snažiť, a vláda už na to dostala pokyn, v rámci noriem VTO, predsa len zabezpečiť určité výhody pre našich domácich výrobcov. Čo sa týka základných smerov, prierezových oblastí spojených s budúcnosťou našich ekonomík a odvetví v priemyslu, určite sa budeme orientovať na požiadavky nového technologického prechodu, novej technologické etapy a budeme tomu venovať najvyššiu prioritu. Zároveň môže návrat niektorých západných partnerov na náš trh priaznivo ovplyvniť činnosť ich spoločností aj našich spoločností. Dnes už, zatiaľ v uzavretom režime, vedieme rokovania z iniciatívy niektorých našich partnerov o možnosti ich návratu na náš trh. Všetko prebieha pokojne, dôstojne, s rešpektom voči sebe navzájom a pri dodržiavaní vzájomných záujmov. Odpovedá Aleksandr Lukašenko. Prezident Ruska kedysi povedal, a pokúsim sa to preniesť na mierovú občiansku úroveň, sme pripravení rokovať s Ukrajinou, citujem, ale chcem, aby všetci vrátane Ukrajincov pochopili, že sa k rokovaniam vraciame o 3 roky neskôr, keď sme ich začali, so zohľadnením situácie na zemi. Rozumné, správne. Myslím, že môžeme tento vojenský princíp preniesť na našu občiansku rovinu. Je to môj názor. Vrátia sa? Sú tu určité podmienky, prešlo veľa času a podmienky sa zmenili. Situácia na zemi sa zmenila? Ste vítaní, poďte. Ale ako povedal Vladimír Vladimirovič, za tento čas sme sa veľa naučili a urobíme z toho príslušné závery. A myslím si, že teraz už budeme posudzovať. Chcete toto? Dobre, poďte, potrebujeme vás. Ak nie, tak nie. Ak áno, vezmeme si to najlepšie. Teda situácia sa zmenila. Aj keď je lopta na našej strane, vieme, ako odpovedať. Navyše si treba uvedomiť, že za tieto 3 roky sme boli pod tvrdým tlakom a tlak vždy podporuje mobilizáciu. Mobilizovali sme sa a urobili veľa. Preto plánujeme ísť vlastnou cestou a používať iba to, čo potrebujeme. Myslím si, že to bude správne. O tejto téme sme s Vladimírom Vladimirovičom v tomto zmysle mnohokrát hovorili. Nikto sa neuzatvára. Ale príjmeme vás za našich nových podmienok so zohľadnením situácie na zemi a vezmeme si iba to, čo potrebujeme. Ďalšiu otázku položila Olga Kniazeva. Dobrý deň. Prvá otázka pre Vladimíra Vladimiroviča. Ako hodnotíte pripravenosť Ukrajiny na zastavenie palby? Dostali ste už informácie od Američanov a aká bude vaša odpoveď? A ešte druhá otázka. Prosím, aby ste na ňu odpovedali vy, Alexander Grigorievič, aj vy, Vladimír Vladimirovič. Koordinujú Moskva a Minsk svoje pozície v mierovom procese a prebehli dnes prípadne už príslušné konzultácie? Ďakujem. Odpovedá Vladimír Putin. Čo sa týka pripravenosti Ukrajiny na zastavenie palby, ešte o tom samozrejme poviem, ako to hodnotím. Ale predovšetkým by som chcel začať slovami vďaky prezidentovi Spojených štátov, pánovi Trumpovi za to, že venuje riešeniu situácie na Ukrajine toľko pozornosti. Všetci máme dosť svojich aktuálnych záležitostí, ale mnohí svetoví lídri, predseda Čínskej ľudovej republiky, predseda vlády Indie, prezidenti Brazílie a Juhoafrickej republiky sa s týmto problémom zaoberajú a venujú mu veľa času. Sme im za to všetci vďační, pretože táto činnosť je zameraná na dosiahnutie ušľachtilého cieľa, zastavenie bojových akcií a strát na ľudských životoch. To je prvé. Po druhé, súhlasíme s návrhmi na zastavenie bojových akcií, ale vychádzame z toho, že toto zastavenie by malo viesť k dlhodobému mieru a odstráneniu pôvodných príčin tejto krízy. Teraz k pripravenosti Ukrajiny na zastavenie bojových akcií. Viete, americko-ukrajinské stretnutie v Saudskej Arábii môže navonok vyzerať ako rozhodnutie ukrajinskej strany pod americkým tlakom. V skutočnosti som však absolútne presvedčený, že ukrajinská strana by o tom mala čo najdôraznejšie žiadať samotných Američanov, vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyvíja, ako tu už bolo povedané, na zemi. A ako sa situácia vyvíja? Určite ste si mnohí všimli, videli, že som bol včera v Kurskej oblasti a vypočul som si správy od náčelníka generálneho štábu, veliteľa skupiny Sever a jeho zástupcu o situácii na pohraničí, predovšetkým v Kurskej oblasti, presnejšie v oblasti prieniku do Kurskej oblasti. Čo sa tam deje? Situácia je úplne pod našou kontrolou a skupina, ktorá prenikla na naše územie, je izolovaná. Ide o úplnú izoláciu a úplnú palebnú kontrolu. Riadenie ukrajinských vojsk v tejto zóne prenikania je stratené. A ak sa v prvých fázach doslova pred týždňom alebo dvomi ukrajinské vojaci pokúšali odtiaľto odísť malými skupinami, teraz je to nemožné. Snažia sa odísť v úplne malých skupinkách dvaja či traja ľudia, pretože všetko je pod našou úplnou palebnou kontrolou. Technika je úplne opustená, vyviezť ju nie je možné, zostane tam, to už je zaručené. A ak v najbližších dňoch dôjde k fyzickému zablokovaniu, nebude mať nikto možnosť odísť. Budú len dve možnosti. Dať sa do zajatia alebo zahynúť. V takýchto podmienkach by podľa môjho názoru bolo pre ukrajinskú stranu veľmi užitočné dosiahnuť prímerie aspoň na 30 dní. A my sme za, ale sú tu určité nuancy. V čom spočívajú? Poprvé, čo urobíme s oblastou prieniku do Kurskej oblasti? Ak na 30 dní zastavíme bojové akcie, čo to znamená? Že všetci, ktorí sa tam nachádzajú, odídu bez boja? Máme ich odtiaľ pustiť potom, ako spáchali množstvo zločinov proti civilnému obyvateľstvu? Alebo ukrajinské vedenie vydá rozkaz zložiť zbrane a jednoducho sa vzdať? Ako to bude? Nie je to jasné. A ako sa budú riešiť ďalšie otázky na celej línii kontaktu? A to je takmer 2000 kilometrov. A tam, ako viete, ruské jednotky postupujú prakticky na všetkých úsekoch bojovej línie. Aj tam vznikajú podmienky na to, aby sme obklúčili celé pomerne veľké jednotky. Ako bude teda týchto 30 dní využitých? Na to, aby na Ukrajine pokračovala nútená mobilizácia? Na to, aby sa tam dodávali zbrane? Na to, aby novo zmobilizované jednotky prešli výcvikom? Alebo sa nič z toho nebude robiť? Potom vystáva otázka, ako sa budú riešiť otázky kontroly a verifikácie? Ako môžeme a ako nám bude zaručené, že sa nič podobné nebude diať? Ako bude organizovaná kontrola? Dúfam, že na úrovni zdravého rozumu je nám to všetko jasné. Toto sú všetko vážne otázky. A kto bude vydávať rozkazy na zastavenie bojových akcií? A aká bude hodnota týchto rozkazov? Predstavte si, takmer 2000 kilometrov. Kto určí, kde a kto porušil možnú dohodu o zastavení palby na dĺžke 2000 kilometrov? A potom, kto na koho bude hádzať obvinenie z porušenia tejto dohody? Toto sú všetko otázky, ktoré si vyžadujú starostlivé skúmanie z oboch strán. Samotná myšlienka je správna a my ju bez pochyb podporujeme, ale sú tu otázky, ktoré musíme prediskutovať. Myslím si, že by sme mali o tom rokovať aj s našimi americkými kolegami, partnermi, možno si zavolať s prezidentom Trumpom a spoločne to prediskutovať. Ale samotná myšlienka ukončiť tento konflikt mierovými prostriedkami je nami podporovaná. Pokračuje Aleksandr Lukašenko. Chcem upozorniť novinára, že Vladimír Vladimirovič už čiastočne povedal viac, než bola položená otázka, a nadrel do perspektívy a dokonca stručne načrtol niektoré smery nadchádzajúceho stretnutia s americkými predstaviteľmi. Je ťažké k tomu niečo dodať. Jediné, čo môžem povedať je, že naša pozícia s Ruskou federáciou bola už dávno jednotná a je jednotná aj teraz. Všetky dohody, vrátane tých, ktoré sa týkajú konfliktu na Ukrajine, sme sveto dodržiavali voči nášmu spojencovi a našim priateľom. Tohto postoja sa budeme držať aj teraz. Ani Rusko, ani Bielorusko neboli hlavnými príčinami toho, čo sa tam deje. Boris Viacešlavovič-Kryzlov je tu v sále prítomný. Pamätám si, keď sme začínali proces rokovaní v Gomeli, potom v Bielaveskom pralese, bolo to niekoľko dní po začiatku konfliktu. Chlapci, poďme sa dohodnúť, vojna nie je potrebná, v žiadnom prípade nie je potrebná. V tom čase som hovoril aj s Volodymyrom Zelenským a povedal som mu, nehľadaj teraz vinníkov, nájdeme ich neskôr. Vojna prebieha u teba a budeš musieť niesť zodpovednosť za to, že vojna je na území Ukrajiny. A potom som mu povedal, zapamätaj si, to je klasika histórie. Zajtra sa v Amerike zmení vedenie a kde budeš ty? Počúvajte, ako keby som do vody pozeral. Preto odpovedajúc priamo na vašu otázku. Ukrajinci už dávno mali zastaviť akúkoľvek palbu a sadnúť si za rokovací stôl. A čo je najdôležitejšie, udržiavame kontakty, ako som hovoril Vladimírovi Vladimirovičovi s Američanmi a inými západnými partnermi bez toho, aby sme to verejne propagovali. Vždy im hovorím, ale vy ste toho neskúseného chlapca dotlačili k tejto vojne. Hoci to všetko začalo človekom, ktorého dobre poznáme, s Vladimírom Vladimirovičom Porošenkom. Vtedy po podpísaní Minských dohôd mal všetky karty v rukách a všetky tromfy boli na jeho strane. Poď, zastav to. A nič z toho by sa nestalo a som presvedčený, že by sa dohodli aj o Donbase a ten istý Donbas by bol súčasťou Ukrajiny. Nie, to je nemožné, veď tam budú voľby. A ako budeme organizovať voľby? Hovorím, počúvaj, kde máš ukrajinskú hrivnu, menu, ktorá tam funguje a čo ešte potrebuješ? Kde je teraz? Nie je tam ani mena, ani voľby, prebieha vojna a ľudia trpia. Toto všetko začalo s ním. Ďaka Vladimírovi Vladimirovičovi som bol zapojený do tohto procesu. Tento Zelenský slúbil, že vojnu ukončí. Bola možnosť. Prečo neukončil konflikt? Preto to už dávno mal urobiť, ale neurobil. Čo sa týka našej pozície, už som povedal, je jednotná. Ale chcem upozorniť, keďže sa stretávame s novinármi, viete, opäť také, prepáčte, proroctvo. Ak sa Rusko dohodnú so Spojenými štátmi, bude to koniec pre Európu a Ukrajinu spolu. V rokovacom procese medzi Ruskom a Spojenými štátmi je dnes v ich rukách osud tejto Európy, ktorá sa správala a stále správa, zatiaľ v médiách, ale pravdepodobne to tak aj dostane krátko zrako. Najdôležitejšie je, opäť raz sľubujúc, nás neoklamu. Poznáme svoje ciele, svoje záujmy. Už som hovoril Vladimír Vladimirovič, že v tejto situácii, keď si o Zelenského Bielom dome a inde prakticky utierali nohy, by mal zapojiť rozum a sadnúť si. Tri slovanské národy vždy žili v normálnej situácii, sadnúť si a dohodnúť sa. Pozrite sa, nikto Ukrajine pomáhať nebude. Čo, na začiatku vojny Američania riešili otázku vzácnych zemín? Nie. A teraz ju riešia. Zdá sa, že Zelenský má pravdu, ale vtedy o tom nehovorili. A predsa to budú musieť vykonať. Budú vyvázať černozem, vzácne zeminy a dúfajme, že nevyvedú všetko ostatné. Preto sa sem ešte vráti, ak nie on, tak nový, iný prezident a bude sa opierať o naše vnútorné sily. Niekto chce, aby sme sa navzájom zabíjali. My to chápeme, druhá strana to nechápe. Preto nech premýšľajú. Naša vec je spravodlivá. Pokračuje Vladimír Putin. Chcel by som doplniť to, čo povedal Alexander Grigorievič ohľadom rúry pre Európu, ak by sa Spojené štáty a Rusko na niečom dohodli. Áno, skutočné. Ak by sa napríklad Spojené štáty a Rusko dohodli na spolupráci v oblasti energetiky, plynová rúra pre Európu by mohla byť zabezpečená a to by bolo prospešné pre Európu, pretože by dostávala lacný ruský plyn. Toľko Vladimír Putin a teraz som spozornil ja, pretože som si uvedomil, že som predchádzajúci odsek preložil pomerne nepresne, lebo ja som pod slovom trúba chápal niečo také ako to miesto, kde chrbát stráca slušné meno, lebo aj v takom smysle sa dá to slovo v ruštine použiť, teda aj v slovenčine, ale bolo to myslené inak. Týkalo sa to plynovej trúby Alexander Lukašenko. Slovami áno, to som mal na mysli. Takže mal na mysli plynovodnú rúru a dodávky plynu cez ňu. Pokračuje Vladimír Putin. Presne tak som vás pochopil. Čo sa týka situácie na Zemi, o ktorej som hovoril ja aj Alexander Grigorievič, tá sa rýchlo mení. Včera počas správy od veliteľa skupiny Sever a jeho zástupcu mi bolo povedané, zajtra bude súčasť v našich rukách. A presne tak sa stalo. Chcem sa poďakovať všetkým našim bojovníkom, ktorí túto úlohu splnili. Som si istý, že všetky plány, ktoré boli stanovené na úseku prenikania do Kurskej oblasti, budú rovnako splnené ako na iných úsekoch bojovej línie. Nie len súča, ale aj priláhle sídla, ktoré teraz postupne preberáme jedno za druhým, všetky priláhle sídla, celú aglomeráciu. A na základe toho, ako sa situácia bude na Zemi vyvíjať, budeme dohadovať ďalšie kroky na ukončenie konfliktu a dosiahnutý priateľný dohôd pre všetkých. Ďalšiu otázku položila Anna Piš z televízneho kanálu ONT. Otázka na pokračovanie témy, pretože je jasné, že možné rokovanie o Ukrajine sú jednou z najdiskutovanejších tém aj v Bielorusku. Vladimír Vladimirovič budú záujmy Bieloruska ako strategického spojenca Ruska, no zároveň najbližšie suseda Ukrajiny nejakým spôsobom zohľadnené? Alexander Grigorievič, vyjadrili ste v tejto súvislosti nejaké svoje želania kolegovi? Aké želania, o čom? Pýta sa Vladimír Putin. Novinárka, pokiaľ ide o to, aby záujmy Bieloruska boli zohľadnené počas rokovacieho procesu. Vladimír Putin. Úprimne povedané, úplne nerozumiem vašej otázke. Ale môžem len všeobecne povedať, že záujmy Bieloruskej republiky pri našich vzťahoch s kýmkoľvek, či už s našimi partnermi za oceánom, alebo s našimi najbližšími spojencami, susedmi, sú vždy zohľadňované. V rámci jednotného zväzového štátu vychádzame z toho, že máme spoločnú koncepciu zahraničnej politiky. Naše ministerstva zahraničných vecí veľmi úzko spolupracujú na všetkých medzinárodných fórach. Úzko spolupracujeme aj v rámci Eurázijského hospodárskeho zväzu. a máme veľmi hlbokú spoluprácu v oblasti hospodárstva a reálnej výroby. Preto nemôžeme nezohľadniť naše vzájomné záujmy. Ani takú snahu nemáme. Pretože každý náš krok kormkoľvek týmto smerom sa aj tak či onak odrazí na nás aj na Bielorusku. Zohľadnenie záujmov Bieloruska je plne v súlade s národnými záujmami Ruskej federácie. Pokračuje Alexander Lukašenko. Vladimír Vladimirovič, táto otázka vznikla na podnieť našich utečencov v zahraničí a ich zahraničných sponzorov, ktorí tvrdia, že Rusko sa dohodne s Amerikou, ale Lukašenka tam nepustie a záujmy Bieloruska nebudú zohľadnené. Približne takýto kontext. Poprvé, odpovedajú na to, čo som povedal, že sa nikam zvlášť netlačím. To je poprvé. A po druhé, bude tam blízky nám človek, náš partner, Ruská federácia. A tá pozná naše záujmy a v žiadnom prípade ich nikomu neustúpi ani sa ich nevzdá, presne tak, ako ste povedali. Preto ak niekto dúfa, že rokovania o Ukrajine medzi Ruskom a Spojenými štátmi alebo Ruskom a Západom spôsobia nejakú škodu susednému Bielorusku v tomto konflikte, tak to absolútne nie je pravda. Vladimír Vladimirovič to ešte raz potvrdil, niečo čo dodať. Pokračuje Vladimír Putin. Úprimne povedané, otázka mi v tomto kontexte nebola úplne jasná, pretože nezohľadniť záujmy Bieloruska by bolo škodlivé pre nás samotných, chápete? O to tu ide. Preto je otázka úprimne povedané vykonštruovaná. Ale dúfam, že som na ňu odpovedal. Ďalšiu otázku položil Ilia Ježov z agentúry RIA Novosti. Vladimír Vladimirovič, Alexandre Grigorievič, ak dovolíte, mám otázku o priebehu integrácie Ruska a Bieloruska, konkrétne o tom, ako prebieha ekonomický aspekt tejto integrácie. Bolo vypracovaných 28 programov a rád by som sa spýtal na mieru ich realizácie. Chcel by som tiež vedieť, ako pokračuje ďalšia fáza integrácie, plánovaná na roky 2024-2026. A celkovo, ako ste vy líderi spokojní s tempom integrácie? Ďakujem. Odpovedá Vladimír Putin. Všetkých 28 programov, ktoré boli naplánované, bolo splnených na 100%. To je prvé. Po druhé, to, čo sme plánovali na roky 2024-2026, je splnené viac ako na 26%. Osobne som spokojný s tým, ako táto práca prebieha. Vlády pracujú veľmi intenzívne, usilovne a efektívne. Času na čas musíme s Alexandrom Grigorievičom zasiahnuť, aby sme zosúladili nezhody medzi rôznymi rezortami, ale všetko sa deje v pracovnom režime. Občas sa medzi sebou aj pohádame. Kompromis, a to kompromis, ktorý vyhovuje obom stranám, vždy dosiahneme. Osobne som spokojný s tým, ako táto práca prebieha. Pokračuje Alexander Lukašenko. Nemám čo dodať. Som veľmi rád, že Vladimír Vladimirovič je spokojný s realizáciou týchto programov. Mali sme obavy, pretože aj na nás toto bola značná záťaž. Ale jasne sme sa technologicky dohodli, ako práve povedal prezident Ruska. To, čo vlády nedokážu vyriešiť na svojej úrovni, predložte na našu úroveň na schválenie. Dnes počas rokovaní boli 2-3 takéto otázky. Schválili sme ich, vlády pracujú. A to aj spoločné skupiny a naše veľvyslanectvá. Preto som tiež spokojný s týmto priebehom. Toľko teda z tlačovej konferencie po spoločnom rokovaní Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka v Moskve. Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka označuje Európska únia za autoritatívnych diktátorov a spochybňuje ich demokratickú legitimitu. Otázka je, či niekto ešte vo svete berie Európsku úniu v tomto smere vážne, pretože také udalosti, aké sa udiali v Rumunsku, naozaj naplňajú to, že najprv si treba zamiesť pred vlastným prahom a potom sa starať o poriadok u iných. Situácii v Rumunsku sa vyjadril aj slovenský premiér Robert Fico, a to na svojom facebookovom profile Robert Fico pondelok 10. marca o 15:45. Európska komisia musí zaujať k prezidentským voľbám v Rumunsku postoj. Buď má pravdu Kalin Georgescu, alebo rumunské štátne orgány. Ak bude mlčať, ako to bolo v rokoch 2020-2023 v prípade Slovenska, zatlka ďalší klinec do rakvy nedôveryhodnosti celej Európskej únie. Riadím sa zásadou nezasahovať do vnútorných vecí iných krajín. Keďže ma v rokoch 2020 až 2023 ako opozičného lídra chcela vláda bez dôvodu zatvoriť, aby som nemohol robiť politiku, som veľmi citlivý na podobné prípady. Vtedajšia Európska komisia a príslušní komisári, osobitne komisár Reinders, sa na Slovensko vykašľali. Mali u nás na slovo poslušnú vládu a práva lídra opozície a podstata demokracia v Slovenskej republike nikoho nezaujímali. V Rumunsku potom, čo Kalin Georgescu, údajne pravicový a proruský kandidát, šokujúco vyhral prvé kolo prezidentskej volie, ústavný súd rozhodol o ich zrušení. Kandidáta obvinili z rôznych trestných činov a volebná komisia mu zakázala opätovne kandidovať. Georgescu sa obrátil na ústavný súd, ale asi bez šance na úspech. Neviem, kde je pravda, ale viem, že ak si chce Európska únia zachovať svoju tvár, mala by sa pýtať, čo sa deje. Ak sme u nás chceli prijať zmenu trestného zákona, Európska komisia sa išla roztrhnúť od aktivity. V Rumunsku je podozrenie, že ide o podobný prípad ako u nás a všetci sú ticho. To len preto, že prezidentský kandidát má iný názor ako povinný názor, je treba ho odstrániť? Tu už ide viac ako o vnútroštátnu vec. Tu už ide o demokraciu a tvár Európskej únie. Európska komisia musí zaujať prezidentským voľbám v Rumunsku postoj a prevziať zaň zodpovednosť. Ak sa Kalinovi Georgescovi krivdí len preto, že má iný názor, musí dostať európsku ochranu. Ak bude Európska komisia presvedčená, že rumunské orgány konajú správne, musí sa za ne postaviť. Jediné, čo Európska komisia nemôže, je mlčať. Inak vzniká nebezpečný precedens, kedy bude možné v slobodnej demokratickej súťaži odstrániť úspešného kandidáta len preto, lebo nevyhovuje so svojimi odlišnými názormi. Toľko Robert Fico k téme na svojom Facebooku. Robert Fico, ktorý v minulosti čelil podobným veciam ako rumunský prezidentský kandidát Kalin Georgescu, čeli dnes miestami až tragikomickým aktivitám opozície a médií a mimovládiek v snahe ho zdiskreditovať v očiach občanov. Tieto veci sa dejú v takom štýle, že nadhodí sa teda nejaká kauza, vznikajú nadpisy, veľké reelsy a rôzne videjka, rôzne diskusie. Počasie sa to nepreukáže, ale dojem z tých nadpisov ostáva a zamoruje verejný priestor, takže ten človek ani nevie, čo, kedy, kde, konkrétne, ako, ale stále je v tom nejakom myšlienkovom oblaku, z ktorého z každú chvíľu na neho prší, že Fico kradne. Samozrejme, že väčšina slovenských voličov to už prehliadla a preto voľby dopadli tak, ako dopadli. A tieto aktivity opozície nadobúdajú často až tragikomický rozmer a nakoniec aj médiá a mimovládky vyzerajú ako hlupáci v čoraz väčšej časti slovenskej spoločnosti. Predseda bývalého vládneho hnutia, ktoré sa dnes nazýva, myslím, Slovensko, alebo nejako tak, alebo oni sa premenovávali, jak na bežiacom páse, vyrazil do Chorvátska odhaliť Ficove a iné vily a pozemky našich predstaviteľov. Podobný pokus sa mu podaril pred voľbami vo Francúzsku, kde to teda aj mediálne dokázal ešte predať, čo, s čím sa následne stal premiérom, ale z premiérskeho postu on nedlho vyletel kvôli nákupu ruských vakcín, takže paradoxne vyletel kvôli kontaktu na Rusko v tejto konkrétnej veci. Z Chorvátska natočil Igor Matovič niekoľko videí, ktorými teď podporuje svoje tvrdenia. No, na mňa veľký dojem neurobili, ale jedno teda ozaj stojí, aby sme ho kúsok pustili, pretože oni pravdepodobne, teda podľa toho, jak to vnímam ja, tak tam behli nejakému Chorvátovi na pozemok, čo bol taký až príliš ľudový týpek a išiel ich vyhodiť, za čo sa mu v slovenských médiách ušlo titulu, že miestny mafián, teda ten titul mu nedali samozrejme slovenské médiá, ale Igor Matovič. Tak to také najzabavnejšie video zverejnil Igor Matovič na svojej facebookovej stránke Igor Matovič v stredu 12. marca o 16. hodine 18. minúte a my si z neho pustíme takú krátku časť.
Ten mafián brhel, tak? To ti rovno volal, tak?
Slušaj,
ty ti volal,
Slováci, nečeš nikad o svojej Rogoznici. Jesi čuja? Rogoznica never will be Rogoznica.
Netlať sa na mňa, dobre?
Jesi čuja?
Netlať sa na mňa.
Rogoznica je moja, naša.
Tvoja je Rogoznica.
Hrvatska, Hrvatska.
Že ty tu kriješ pizza zlodeja, tak?
Nikad neće biti tvoja, razumíš?
Ty tu kriješ pizza zlodeja, tak?
Ty pizza jedna seljačka glupa, jebate. Pogledaj se, Drucker, čino jedna glupa. Pobiga si svoje zemlje.
Že ti tu kriješ?
Pobiga si svoje zemlje, šta da
vam moraš? Že teba sem poslal, tak?
Kaj si vam napravio?
Še ďalšieho sem pošlo,
tak? Si pobíral, svoje zemlje ste protírali vám, pička tý materina, jel?
Čiže naši, čo túto rozkrádajú, tak? Hej, atačaj!
Daj kameru!
Ho, prdele! Pozor ma to! Ten hajzel normálne tu naháňa nášho kameramana.
Milí poslucháči, tak ste počuli nášho bývalého premiéra slovenského a tak je čas si vypočuť v tejto veci aj toho súčasného. Ten zverejnil svoje stanovisko v krátkom videu na svojom facebookovom kanáli Robert Fico v stredu 12. marca o 15. hodine 19. minúte. Uviedol to krátko vetou s veľkými písmenami: milé protivládne médiá, ak chcete vyzerať ako idioti, a vašim vzorom je Matovič, rád vám na tejto ceste pomôžem.
Vážení priatelia, na Slovensku nie je verejného činiteľa, ktorý by bol z hľadiska súkromného života a majetkových pomerov tak prelustrovaný, ako som ja. O to viac je obľudné, ako médiá poctivo pracujú na šírení preukázaného klamstva, že staviam v Chorvátsku nejakú vilu. Nikto nenašiel žiadny pozemok. Nikto nenašiel žiadnu rozostávanú stavbu, žiadne záznamy v úradoch. Naviac je tu moje verejné vyhlásenie, že nič nestaviam. Keby som si chcel niečo kúpiť alebo postaviť, tak to poviem. Pretože na Slovensku sú tisíce ľudí, ktorí v zahraničí vlastnia nejakú nehnuteľnosť. Prečo sa teda včera slovenské médiá rozhodli na mňa zaútočiť týmto očividným klamstvom? Klamstvom podobným tomu, že mám účet na Belize, alebo že som býval v nejakom luxusnom hoteli vo Vietname. Prečo taká markíza tomuto klamstvu, ktoré nevedela podporiť ničím, ale že ničím, venovala v hlavných správach svoju prvú reportáž? O iných médiách ani nehovorím. Odpoveď je jednoduchá. Včera sme úspešne odštartovali obrovský štátny program nájomného bývania, ktorý bude mať ďalekosiahle pozitívne dopady prakticky na každého. A protivládne médiá potrebovali tento výsledok prekryť. A vôbec im nevadí, že vyzerajú ako idioti. Presne ako tí demokrati, tuším Naď a Grendel, ktorí ma v noci čakali na letisku v Bratislave, na ktorom som mal pristáť na súkromnom lietadle zo Splitu cez Prahu. Ja som nebol ani v Splite, ani v Prahe, ani na letisku v Bratislave. Pozeral som doma televízor. Slovenské protivládne médiá sa dostávajú do ďalšieho štádia zúfalej vojny so Smerom a mojou osobou. Najskôr to bola kritika za každú cenu. Potom klamstvá bez dôvodov. Dnes sú to klamstvá bez dôkazov, aby prekryli nespochybniteľné výsledky našej roboty. Vedia totiž aj to, že o chvíľu pravdepodobne prídu aj o potravu, ktorú im dávajú Slovenská národná strana a Hlas, tým, že sa im rozpadli poslanecké kluby a ja to musím riešiť. Dobre. Milé protivládne médiá, ak chcete byť za idiotov, pokračujte. Rád vám v tom pomôžem. A vôbec mi nebude vadiť, že budete vyzerať ako Igor Matovič, ktorému nechýba nič iné, len kazajka a jednosmerný lístok do psychiatrické liečenie.
Takže slyšeli ste spravodajské okénko, které vypracoval Miroslav Juriš, jak jsem již řekla na začátku. Myslím si, že by jsme si zde mohli pustit další dvě písničky a tou první bude písnička Joža Ráže, když už nám to ten Mirek předtím na Slovensku tak pěkně připravil.
Oveň nebezpečný náklad, myslíš jak. Až sám to zjistím, aký mám dolet. Ak to sa bude posledný smiať.
Yeah.
slzy aj víno, poháry, všetko je dovolené. Na mene nezáleží a ani na veku, nikto ti nepovie nie. Uvahu malé kedáva človek človeku a každý to vie. Tam nikto priviký sa na nič nepári, ktoré sú otvorené. Čisté sú slzy aj víno, poháry, všetko je dovolené. Na mene nezáleží a ani na veku, nikto ti nepovie nie.
A nyní rozhovor s maestrem Ivanem Ožvátem. Jak jsem vám již řekla na začátku, v úvodě, je to dlouholetý solista opery.
Já mám zde vzácného hosta. Já jsem si to pro jistotu napsala, abych to nespletla. Dlouholetého solistu Slovenského národního divadla maestro Ivan Ožvát.
Ďakujem pekne za privítanie. Len ste tam, Monika, zabudli trošku takú jedno slovíčko. Solista opery.
Opery.
Čiže vlastne sa bavíme s operným solistom, teda do Slovenského národného divadla.
Ano.
No ale dôležité je naše stretnutie a náš rozhovor.
Áno. A ja mám takový nešvár oproti teda mainstreamovým redaktorkám. Ja sa vždycky zeptám, co by ste nám chtěl říct. Máte slovo, je to úplně volné téma, může to být o čemkoliv, protože bude určitě všechno velmi zajímavé a já slibuji, že do toho nebudu nějak skákat a zasahovat.
Ano, no víte, ta otázka je pekná, ale skrývá v sebe velmi aj širokou odpověď. Nedá se na tu otázku jednou, dvoma, troma větami odpovědět. Rozhodne možno by sme mohli zachytiť tú informáciu, že sme sa vlastne dnes tu stretli konkrétne v Stupave, v krásnom dome kultúry, kde bude stretnutie aj spoluobčanov, hej, aj športovcov a stretnutie s čerstvo menovaným pánom ministrom športu, pánom Huliakom, ktorý bol predtým známy ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a teraz je už vo funkcii teda ako pána ministra. Takže ja som prišiel do tohto priestoru aj s tým, že sa chcem osobne spoznať s pánom ministrom, pretože z obrazovky ho sledujem, jeho myšlienky, jeho názory. A prišiel som aj preto, že bol som tak trošku oslovený, že možno, že počas tej besedy alebo toho rozprávania, ktoré za chvíľočku začne o tej 5. hodine, že niečo možno aj zaspívam, pekne niečo zaspívam. Takže niečo mám aj pripravené.
Ne, možno, ale určite.
Asi určite, áno.
Je možno.
Presne, no vidíte, zase ste mi nahrali, Monika. A keďže dnes je naozaj Medzinárodný deň žien a som veľmi rád, že sa k tomuto sviatku nielen u nás, ale veľa, veľa iných štátov priznalo, pripomínajú si tento nádherný sviatok, že treba trošku si aj uvedomiť, že tie naše drahé, jemné bytosti sú v našom živote veľmi, veľmi dôležité. Máme ich radi a Preto myslím si, že aj dnes bude taký maličký priestor, že si pripomenieme práve tento deň žien, alebo teda medzinárodný deň žien. Ale vrátim sa k tej otázke. Človek prirodzene, každý z nás, by ste sa aj opýtali, Monika, každý sa pozerá zo svojich skúseností, zo svojho životného príbehu, ktorý prežil. A aj s pribúdajúcimi rokmi človek niektoré názory môže aj pozmeniť. Spoločnosti sa menia, situácia sa menia. Priatelia niektorí pribúdajú, niektorí odchádzajú. Takže človek koriguje aj svoj názor. Takže na tú otázku sa dozaj ťažko, ako som povedal, to jedno dvoma vetami odpovedá. Rozumne by som si prial, aby to nevyznelo, že som nejaký patetický alebo nejako nadnesenie alebo rozprávam. Prial by som si, aby vládni činitelia, alebo teda tých, ktorí sme si nejako zvolili, aj keď sme z rôznych brehov politických, ale nejaký spoločný menovateľ by tam vždy mal byť. To znamená slúžiť pre tých ľudí, ktorí sme ťa zvolili, preto naše Slovensko, keďže sa bavíme o Slovensku, hej, a naozaj v tom najlepšom slova zmysle robiť tú politiku rozumnú, ale aj takú prezieravú dopredu. To je ako na tej šachovnici. Ja hrám šach a nepokladám sa za nejakého veľkého tohto, ale trošku sa vyznám v tom šachu. Viete, keď potiahnete s prvou, druhou, treťou figúrkou, ja viem, že neviete tú koncovku ešte, čo vás čaká, ale mali by ste mať to trošku premyslené v tom živote, aký bude štvrtý, šiestý, prípadne siedmy ťah. Lebo potom, keď narazíme na problémy a narážame v tej spoločnosti, je už neskoro, ako sa povie, nad rozliatým mliekom lamentovať, že toto. Čiže byť aj v tej politike taký prezieravý, lebo, ako sa vraví, zlo, zloba, nenávisť, neprajnosť sa vrátia v živote v nejakej inej podobe. Takže naozaj konajme čo najlepšie, najférovejšie, najčestnejšie, tak, aby som sa nemusel na druhý deň hanbiť. Takže to je také všeobecné, možno také, aby sa nám darilo, aby sme boli takí k sebe, všetci, hej, nie útočný. Za to, že niekto má iný názor, alebo možno aj radikálnejšie sa prejavuje, neznamená, že na neho vytiahnem pištoľ.
Áno.
Neviem, či ma správne pochopíte.
Česne,
hej.
Česne,
čiže držme sa v tej úcte. Hej. A ja, viete, aj v tom náboženstvo nemusíme zachádzať do rôznych náboženstiev, ale len stačí tých desatoro, ktoré máme, toľké stáročia v kresťanskom živote stačilo by len ich naplňať každodenným životom. Takže nebolo by toľko aj tej zloby, toľko tých vojen, toľko tých nevraživostí, pretože toto nás ničí a môže nesprávnym vedením zničiť aj ľudstvo.
Ano, já opravdu děkuji za tuto myšlenku, vyjádřena velice jasně. Já naprosto souzním s tímto názorem a jde právě o to, že ty různé názory a proudy, na to má každý právo, protože tomu se říká la libertá, tomu se říká svoboda. Tomu se říká svoboda slova, myšlenky, a to je správně. Ale jde o to, aby jsme komunikovali a aby jsme mezi sebou našli nějakou tu možnost vlastně se někde střetnout.
Ano.
A spojit se právě k tomu, aby jsme udrželi ty naše země, odkudkoliv kdo
pochází
v míru.
Ano.
Protože to je dneska
největší
hodnota.
Jasně tak.
Je to i největší strašák, ano. Když to tak řeknu, protože já mluvím hodně s lidma a lidi mají strach. Ano, protože vidí teď vlastně ty různý summity a vidí paniku. A jakmile je tam panika a jakmile je vidět, že oni sami, tito vlastně lidé, kteří se zúčastňují těch summitů, jsou to vlastně ty nejvyšší vládní představitelé. Já osobně tam taky vidím, že oni nevědí, jak dál. A jakmile je to v tomto stádiu, tak je to velice nebezpečné.
Velmi nebezpečné.
Protože stačí málo.
Presne tak. No a potom viete, vy to sama asi, Monika, keďže komunikujete s tým zahraničím, máte kontakty, možno použijem teraz taký výraz, ktorý nemajú ľudia radi, lebo ten výraz hodne používa náš premiér slovenskej vlády, to znamená, máte vzťahy na všetky strany. Viete, nemôžete sa pozerať len naľavo alebo mierne dopredu, musíte sa pozrieť aj doprava a prípadne aj dozadu. To sú tie všetky tie svetové strany. Nemusíme si vo všetkom rozumieť. Ani napríklad ja ťažko znášam aj ten názor a bohužiaľ s ním nesúhlasím, aby mi niekto, najmä tí západní predstavitelia, ako to bolo v minulosti, ktorí to tak rozbehli, ktorí stále nás krmili tým výrazom multikulturálny svet. Pomiešame všetko dokopy, všetky, pardon za výraz, nácie, zodpovednosť žiadna, žiadne pracovné nasadenie v tej či onej zemi a potom bude mať a začína mať a bude mať, myslím si, ja som nie optimista, ja som skeptik. Bude mať Európa veľké problémy. Vidíme to vo Francúzsku, ale vidíme to aj v Holandsku, v Dánsku, o Nemecku takisto nevraliať. Pustili sme si veľmi silnú, nezodpovednú a nekontrolovateľnú migračnú politiku. Ja som viackrát býval aj v Nemecku, aj teda aj v tých iných štátoch. Milujem, som zamilovaný, bol som zamilovaný do nádherného mesta Paríž. Dneska by som sa tam bál aj vojsť. Takže, viete, máte tam kaviarničku, máte tam obchodík nejaký a všetko máte pomalované, rozbité, špina, potkany, odpadky, násilie, surovosť. To nezvláda ani francúzska polícia, ani v Nemecku. A neviem, ako to je v Taliansku, vy žijete. Áno. A teraz vidíte. Pomaličky, ja mám z tohto obavy, že ma vlastný štát neubráni. Že mi tam znásilnia 12-14 ročnú vnučku, hej, a nezastanú sa ma, alebo tam toho dokopú a ukradnú mu, ja neviem, možno 20 eur, pomaly ho zabijú. Strašne veľa násilností je vo svete. Táto migrácia, opakujem, nekontrolovaná.
Organizovaná,
správne. No ale my sme na to neboli pripravení, alebo naši politici zatvárali oči. A je to obrovská ich nezodpovednosť voči tomu svojmu stádu alebo stádečku, hej, že vpustili sme si takých krvolačných vlkov medzi tie ovečky, hej, a tí nás rozdriapú, rozhryzú, zničia a tak ďalej. Tohto mám väčšie obavy.
To mám obavy naprosto stejné.
Veľmi mám tieto obavy. Vidím násilnosti. A potom v tých konfliktoch, nedaj Bože, ktoré vznikajú, potom mám pocit, nech mi to odpustia, ako keby tá pravda, spravodlivosť ťahala za ten kratší povraz. Z tohto mám ja obavy. Že nás vlastní neubránia. Hej, keď sú výroky od niektorých nezodpovedných politikov, bohužiaľ aj na Slovensku,
všude.
Možno aj v Čechách, vy to viete potvrdiť lepšie. Monika, povedia, že pomaly generácia nad 70 rokov, nad 80, už nemá čo tu hľadať. lebo to ekonomicky vyciciava celú spoločnosť. Viete? Alebo v čase aj akože pandémie, ako to nazvali, že nám aj zbytočne zomierali ľudia. Hej, všetko bol taký zvláštny ekonomicko-finančný biznis sa z toho stal. Veď z toho mali aj lekári, aj nemocnice a tak ďalej. Takže je veľa, veľa tém, ktoré by sme vedeli odkryť. Prípadne, keď neviem na to odborne odpovedať, dám si poradiť. Ja budem rád počúvať múdrych ľudí, ale musia byť múdri. Nepodplatiteľní. Hej, nech sa vyjadria. Prípadne proti sebe nie, že dvoch, dajme tomu traja, štyria, vypočujme si ten názor. Vtedy sa ten človek vyprofiluje. To máte aj tie dnešné protesty. Ja som zhrozený, že prídu zo susedného bratského Česka vytipovaní niektorí aj obľúbení herci v rámci svojej profesie ako herci obľúbení. A idú manifestovať a vykrikovať proti nášmu premiérovi slovenskej vlády a oplzlé všelijaké výkriky, tak sa u mňa degradovali. Nič nepoviem nenormálne alebo zakázané, veď to bolo na protest.
To bolo neskutečné.
Na čo? Prečo bol odkázaný pán Trojan z Prahy prísť a vykrikovať v Bratislave? Alebo aj ďalší pán z Moravy, Vole Polívka a ďalší. No to nevnáša pokoj do spoločnosti. A najmä také nelogické, neodborné, nepodložené, len také hystericko-herecké výlevy. Ja by som si to nikdy nedovolil českému národu. Ja som sa nedávno vrátil, práve Monika, veď som vám to aj spomínala pred týmto rozhovorom, som sa práve včera, to bol pátek, som sa vrátil z Čiech, mal som naozaj nádherný, krásny, vyše dvojhodinový sólový koncert k MDŽ, oni to tam o jeden deň skôr robili, lebo dnes je MDŽ, ale vlastne včera bolo, oni tam v Hradci Králové. A ja som tam cítil taký úžasný súzvuk, keď aj z mojich úst vyletela taká úprimná pochvala k českému umeniu, k českým veľkým úžasným hercom či spevákom. Ale ja sa vraciam skôr prvorepublikovej, hej, tí noblesní elegáni a tak ďalej. Takže oni to veľmi tiež ocenili v tom českom publiku. Nepodsúval som sa, nepodkláňal. Prirodzene úprimne som sa aj poďakoval, že máme takýchto bratov, ktorí v tom komediánskom kumšte, hudobnom, hereckom a tak ďalej, ale aj v iných oblastiach, aj v rámci školstva alebo vedy a tak ďalej, veľa vecí nás trošku aj naučili a naviedli nás. Samozrejme vyrástla nie je jedna, už viaceré generácie u nás na Slovensku, ktoré si zaslúžujú úžasný obdiv a sú zdržanliví voči týmto protestom, prejavom takej tej roztopaše, takých útokov nekultivovaných. Takže je to téma, ako si všímate aj z mojej strany, že veľmi široká a hlboká, dotýka sa nás to viacerých krajín. Také problémy majú v Rakúsku, aj vy viete hovoriť o krásnom Taliansku.
Presne tak.
Hej, nehovoriac o českých zemích, o nemeckých a tak ďalej. No ale by som veľa nerozprával, takže toto sú veci, ktoré ma tak trošku tiež trápia, lebo človek by tu chcel ešte žiť a hlavne každý normálny človek praješ ten lepší život tým deťom.
Presne.
Prirodzene, to odovzdávame. Veď my si to neodnesieme do hrobu. Ani šperky, ani auta, ani vily.
A rádi bych
odovzdáme a máme radosť, keď toto... Nech idú za vzdelaním aj do zahraničia. Nech porovnávajú tieto nové alebo mladé generácie, priznajme si, sú výborne vybavení aj jazykovo. Majú obrovský u mňa obdiv, hej. Ale to neznamená, že naša generácia alebo generácia našich otcov, už aký bol izmus, socializmus alebo ako, áno, bol, ale tu sa vytvárali hodnoty. Každý robil, bola nejaká aká taká úcta, slušnosť, korektnosť, hej, pokora, rešpekt. Viete, teraz keď ma počúvate, človek to tak sype zo seba tieto výrazy, ale hĺbka tých výrazov, čo hovoríme, je nesmierne dôležitá v živote každého z nás. Takže to je taký môj náhľad.
Je to opravdu veľmi, veľmi upřímné, je to cítit z vašich slov, ta upřímnost a ta opravdovost té myšlenky, protože vlastně to je aktuální všechno, co nás obklopuje, na co vlastně my myslíme každý den.
Ano.
A můžu to říct i určitě za vás a bolí nás i ten nerespekt k těm našim kulturním tradicím,
ano.
Protože bez toho vlastně, kdo jsme my bez toho, bez té naší identity, že? Takže chceme, aby i ty děti věděli, odkud přišli a nějaké ty tradice a nějaké ty kulturní naše prvky, náš způsob chování a tak dále, aby to pokračovalo dál. A tady jsem se právě dostala na tu nebezpečné slovo multikulturalismus. Protože samozřejmě nastala ve světě evoluce. Každý stát vidí okolo sebe spousta cizinců, kteří samozřejmě můžou být bezvadní, protože pracují a tak dále a nic nám nepodsouvají. A tam je ten problém. Takže ano, multinacionalismus, ale multikulturalismus je nebezpečný.
Ano.
Jestli jsem to teda vyjádřila.
Doplňáme sa tými myšlienkami. Presne tak. Z toho mám veľké obavy.
Ano, ja také.
Viete, pretože nedajme si zobrať naozaj to naše, tú našu dedovizeň, hej, a v podstate nech si každý takou normálnou cestou chráni svoj národ, svoje zvyky, svoje osobnosti, hej, nech vysvetľuje, áno, že to, či ono voľakedy možno nebolo z dnešného pohľadu správne, buďme aj kriticky, ale v pokojnej debate.
Takže to byl velice zajímavý rozhovor, za který jsem maestrovi Ivanu Ožvátovi velice vděčná. A nyní bych pustila zde jednu píseň, který na eventu toho 8.3. zpíval.
Píseň je od Andrea Jeskovského a volá se Nepoznám inú takú zem. Ja často pod ligotom cudzích hviezd som líhal a v cudzích mestách cudzí jedával som chlieb. Na cudzie hory i na moria som sa díval a počúval čierne blues i rytmus kastany. Ja poznám cudzie pekla a poznám cudzí raj aj vôňu cudzích kvetov. No poznám svoj krásny rodný kraj.
Zosel,
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.